Antradienis, kaip negirdėjom apie Abraomą, apie tikėjimą, apie išbandymą. Šios šiandienos visi skaitiniai turi šią temą, tikėjimo temą. Ir suvokti, kas yra tikėjimas, nėra visuomet taip paprasta, nėra lengva, yra labai skirtingų interpretacijų, supratimų. Pavyzdžiui, vienas teologas yra sakęs, sako, tikiu, nes tai yra absurdas. Tai prasme, kad tikėjimo niekaip neįmanoma suvokti, pačiupinėti, prisiliesti prie to objekto tikėjimo ir dėl to aš tikiu tiesiog, dėl to, kad tikiu. Ir nereikia čia iškoti, protu kažko labai išieškoti ir suprasti. Reikia tiesiog priimti ir gyventi tuo. Vis dėlto didieji mistikai mūsų bažnyčiose sako, kad tikėjimas tai nėra tamsa, kurią reikia tiesiog priimti, išmokti kaip 10 dievo įstatymų ar kitų įstatymų ir jais naudotis, suprantant ar nesuprantant dėl ko, kad tikėjimas yra šviesa, kad tai yra begalinė šviesa, tokia didelė šviesa, kad žmogaus akim sunku ją priimti ir kartais tokia šviesa tampa akinanti. Bet tai yra šviesa, tai yra suvokimas, tai yra išmintis, tai nėra absurdas. Viskas Dievui yra sutvarkyta, viskas jiem yra išmintinga ir teisinga. Ir tikėjimas, ką jis įdaro, jis mums padeda avansu priimti kai kurios dalykus, tikrus dalykus, kurių mes dar nesugebam suvokti, kurie yra per dideli. Dievas atskleidžia savo širdies slėpinius mums, atskleidžia Dievo karalystės slėpinius, kurie yra tarp mūsų, jaučia žemėje ir pro kuriuos mes taip dažnai praeinam net nepastebėję. Čia yra žmogaus problema. Viskas yra sudėta į jo rankas, viskas jam yra pateikta. Bet žmogus dažnai apsipranta su supančiais dalykais. Mes neseniai girdėjome Evangeliją apie tai, kaip Jėzus grįžta į savo šalį ir ten negalėjo padaryti daug stebuklų. Todėl, kad žmonės netikėjo juos, sako, iš kur jam, tai mes pažįstam jo šeimą, jo giminę. Mes žinom, kad tai čia nieko gero negali būti. Bet būtent kaip tik Dievas pasinaudoja mūsų kasdienybę tam, kad įvykdytų pačius didžiausius stebuklus mūsų gyvenime. Patys didžiausi stebuklai vyksta čia, mūsų kasdienybėje. Mes galvojam, kad didžiausi stebuklai, kuomet nuvažiuoja žmogus į Lurdą ir pradeda vaikščioti. Bet prisiminkime, Jėzus, kuomet jisai sako paralyžuotam, tavo nuodėmės atleistos. Ir kai visi pradedam ir mes sako, bet tam, kad jūs patikėtumėt ir Dievo žmogus, kad žmogaus sūnus gali atleisti nuodėmės, aš sakau tau, kelkis ir eik. Dievas jis atėjo, kad gydytų mūsų širdis, mūsų žvilgsnį. O fizinis išgyjimas yra tik taip, dažnai tai yra tik pasekmė. Ir tai jokių būdų nėra tikslas. O mes dažniausiai kaip tik tų vaizdų ir vaikomės stebuklingų išgyjimų, kažkokių nepaprastų poterių, pajautimų, šilumos, dvasinės ramybės. O jeigu jos nėra, galva, mane Dievas atleido, mane Dievas smerkė, mane užmiršo, neišklauso, tik nėra. Dažnai Dievas ateina labiausiai ir tose akimirkose, kada yra ypatingai sunku, kada jis mus neša ant rankų. Ar žinot, kada Dievo motina labiausiai išsiskleidė savo motinystėje? Ne Betlėjuje, bet prie kryžiaus. Negimdė savo sūnų tikėjimą. Nesant jokiai vilčiai, kaip Abraomo dukra. Nesant jokiai vilčiai, Abraomas patikėjo viltimi. Marija patikėjo, net matydama savo sūnaus mirtį, kad tai nėra pabaiga. Atsiminkime šiandienos antrasis skaitinys, kaip tik kalba šią temą, kad Abraomas nešė paukot savo vingimį sūną, pažado sūnų. Ir būtent tenais, kai jau jį buvo paukojęs, galima sakyti, jį buvo praradęs, jau nebeturėjo, jau buvo iškėlęs peilį, jį atgavo antrą kartą. Nes Dievas sako, nereikia, išmačiau tavo tikėjimą. O juk tai yra įvaizdis, tai, kad Dievas mums dovanoja per savo sūnų, per Jėzų Kristų. Jis atiduoda savo širdį, savo iščią, savo gyvenimą, savo visą tai, ką turi, brangiausią, savo lobį, savo palikimą. Štai yra tėvo palikimas. Jėzus Kristus yra tėvo palikimas mums, tai yra dangaus vartai. Kaip tam sūnui palaidūnui, gailestingojo tėvo apglėbimas, tai yra rojaus vartai, tai yra vartai į naują gyvenimą, į naują supratimą, į naują tėvo pažinimą, į naują dėkingumo supratimą. Kitol jis viską turėjo, sūnus palaidūnas viską turėjo. Jis gyveno tėvo namuose, tėvas nepasikeitė, jis visuomet buvo gailestingas. Ir vis dėlto sūnus palaidūnas to nesuprato, tik priėjęs tą sunkų savo gyvenimo ruožą. Neveltui Evangelija sako, kam daug atleista, tas labiau ir myli. Kas labiau suvokia savo svorį, savo nuodėmes. Ir Dievo, tas labiau ir įvertina Dievo gailestingumą. Tas labiau įvertina tos stebuklus, kurie taip dažnai vyksta mūsų kasdienybėje. Čia ir ranka paliečiame, bet atrodo mums per daug paprasta. Arba mes norime kažko daugiau, mes turime savo planus, savo idėjas, savo supratimą. Bet to, kad įsiklausytume, priimtume tai, ką Dievas nori mums duoti. Pažiūrėkite, kaip jisai įvesdina. Galvojot, lengva buvo Abraomui aukoti Izaoką. Iš tikrųjų buvo tikėjimų išbandymas. Tau pažada, kad tavo sūnus vingimis, kad palikonų bus daugiau negu žvaigždžių danguje. Ir staigai sako, dabar jį paukok. Visiškai nesuvokim ar nesuprantam. Lygiai taip pat kaip ir Marijai. Sako, tavo sūnus pranašystė valdys savo tautą geležinę lazdą, tai jis ta mesijas dotasis, jis taigi jisai kabo ant kryžiaus. Juk atrodytų, turėjo tiek Abraomas, tiek Marija visus pagrindus, kad nusvirtų rankos ir sakyti Dievo, kodėl tu mane apleidai, už ką tu mane baudi. Bet jie nesustojo čia. Jie nesustojo. Jie priėmė, kad galbūt aš dabar to nesuprantu. Galbūt aš nesuprantu, bet žengsiu dar vieną tikėjimo žingsnį, tam, kad nesustabdyčiau visų procesų. Aš patikėsiu Dievo pažadais. Abraomas, kuris atėjo į pažadą žemę ir kaip rašo šiandienos antrasis skaitinys, negalėjo ten pastatyti savo namų. Gyveno kaip užsienietis, kaip ateivis, o tai niekada nėra lengva. Būti svetimu tame krašte. Bet jis neprarado tikėjimo, kad pažadą žemę kažkada bus, kad Dievas padarys tai, ką yra pažadėjęs. Nors nesulaukė tos dienos. Jis visą tikėjo, visą gyvenimą tikėjo. Ir tokiu būdu tapo tuo pamatu Dievo tautos. Abraomas tapo pamatu, pats to nesuvokdamas. Dėl to, kad patikėjo. Tik dėl to, kad patikėjo ir paliko savo ainius, Izaoką, Jokūbą. Dievo tauta kūrėsi. Dėl to, kad žmogus patikėjo Dievo pažadais. Nors ir ne viską matydamas. Štai kokiam tikėjimui Dievas mus kviečia. Ne kažkokiam absurdui, bet tam tikėjimui, kuris kartais pranoksta mūsų supratimą, dabartinį supratimą. Kartais mes pamatom, kad viso to reikėjo po metų, po dviejų, po penkių, po dešimties. Bet dažnai mes to nesulaukiam, nes nusisvienu ir ėmėm savais keliais. Darom savus darbus. Neveltui šiandienos Evangelija kalba apie budėjimą, apie viltį, apie stiprinti savyje viltį. Vienas iki mano dvasios tėvas pasakojo, kad jisai kaip paklausė savo jo dvasios tėvo, kas buvo senas vienuolis, sako, kokia dorybė yra pati didžiausia. Sako, iš visų. Ir tas ilgai galvojo vienuolis, sako, turbūt yra išlikti, išsaugoti, išsaugoti tikėjimą, išsaugoti viltį. Ne kažkokius kalnus mums, bet išlikti tikinčiam. Pat kaip čia, tam budėjime. Net kai atrodo, šeimininkas negrįžta. Net kai atrodo, aplinkui darosi kažkokia tai neteisybė. Ir visi daro taip. O tai kodėl aš turėčiau daryti kitaip? Kodėl aš turėčiau gyventi teisingai, jeigu tie, kurie gyvena neteisingai, gyvena daug geriau, jie yra laimingi, jie yra visokie tam to, kokie. Tai ir aš darysiu taip. Nes visi taip daro. Išsaugoti tikėjimą, išsaugoti viltį savyje, kad Dievas pasaulį sukūrė pagal savo tvarką, pagal savo harmoniją. Ir kad net jeigu dabar aš jos nematau, net jeigu jinai atrodytų viskas vyksta priešingai, kaip Dievo motinai priešais kryžių, priešais nukankintą jo sūnų, kad ateis laikas, kada žengsiu į prisikėlimą. Nes Dievas yra ištikimas ir jis įvykdo savo pažadus. Ir jau dabar įvykdom, ir jau dabar vykdo mano širdyje. Net jeigu galbūt nematau išoriškai, jau vyksta tie stebuklai čia, viduje. Tai yra vienintelė sąlyga tam, kad netapti karčiu. Viena vertus, kad nepasiduot nuodėmiai, o kita vertus, kad neapkarsti. Nes kai mes matome neteisybę, didelį pagundą tapti teisėjais patiems, burbuliuoti, pykti, kritikuoti, teisti. Bet ar tai yra? Bet ar tai yra išeitis? Dažniausiai tai mums tampa suklupimo akmuo, nes mes patys apkarstam. Visos mūsų mintys jos materializuojasi, visi mūsų pykčiai. Mes tai tampam pikti tiesiog viso gyvenimo ir nešiojam verdą savyje. Palikime daugybę dalykų Dievo teismui. Padarykime, kaip sako šventas raštas, esam nereikalingi tarnai. Padarėm tai, ką turėjom padaryti. Pasakykim tai, ką turim pasakyti. Ir nesvarbu, priėmė, nepriėmė. Pasakykime tai meiliai, mylinčiai, su viltimi, kad Dievas yra visų ko valdovas, kad atėjus laikui žodis taps kūnu. Ir tvarka bus. Dievo tvarka, Dievo karalystė, kad ne jau ir dabar yra, tai galbūt aš ne viską suprantu, ne viską matau. Ir galbūt ta karalystė neteina, kaip Magdalena verkė prie tuščio kapo Jėzus Kristus, o Jėzus stovi už nugaros. Taip ir mūsų gyvenime kartais yra ta. Tai, ko mes labiausiai laukiam, stovi už nugaros, visiškai šalia. Galbūt tik ateina ne taip, kaip mes norim ir trokštam. Ir mes per ašaras nebematom. Ir patys atskiriam save nuo to, ko taip labai laukiam. Patys atimam iš savęs galimybės. Visuomet gyvenime, koks jis bebūtų, mūsų tauta, kuri tiek daug iškentėjo, neskaitant to, išsaugojo daugybę šviesuolių, nuostabių žmonių, kurie su vertybėmis, su tėvai, seneliai, nesvarbu, kad buvo tremti, nesvarbu, kad buvo iškentėję daugybę dalykų, dažnai gyveno daug kilniau, daug gražiau ir daug laimingiau, negu mes atrodo turėtume, turim viską, turim tiek daug šiais laikais. Viską turim. Ir kartais taip dar norisi kažko, taip dar trūksta, norisi geriau pagal kitus ir dar nesam laimingi. Vadinasi, tas turėjimas nepadaro dažnai laimingų. Nes neturtas ar jo kiekis daro žmogų laimingą, bet mūsų žvilgsnis į tuos dalykus. Galima turėti labai daug arba labai mažai, bet viskas priklausys nuo mūsų žvilgsnio, kiek mes sugebėsim pamatyti Dievo stebuklus savo kasdienybėj, galimybės, gražius žmonės, savo talentus. Kiek jas sugebėsim padauginti. Ir visuomet turėsim galimybę. Visada. Jeigu tik tai neprarasim tikėjimą, jeigu tik tai neleisim, kad mūsų rankos nusvirtų, tad žadinkime savyje tą viltį, palaikykime vieni kitus, gyvenkime Dievo gailestingumu, ne teismu, ne prateismu, ne piktumais, bet meilę, tiesa, neškime tą gerąją naujieną ir pirmiausia, neškime ją gyvendami. Na,